на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години у Праскай студії новин Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. У Злучених Штатах Америки ушановують пам'ять ахвяру терористичних актів 11 вересня 2001 року. У Нью-Йорку жалобна церемонія відбулася на місці, де угнані смертниками самоліти урезалися у хмарочоси усесвітнього гандльового центру. У пам'ятних мероприємствах у Вашингтоні, де терористи скерували захоплений лайнер на Пентагон, узяв уділ президент США Барак Обама. Ахвяру трагедії пригадували так само і в Пенсильванії, де упав ще один угнаний терористами самоліт. Теракти, у виніку яких загинули каля 3 тисяч чоловік, були організовані Аль-Каїдою. Берегова Ахова США заявила, що не відкривала огню по катери на РЦ Потамаку в Вашингтоні в часі сьогоднішніх вучинів. При гэтым самого факту проведення вучинів у 8-ю годовину теракту 2001 году Ахова не відмовляє. Раней американські сродки масової інформації проінформували, що бойці берегової варти нанесли кольки стрелу по подозрованому судні, якої нібито порушило межі заборонної зони на РЦ. Стверджалося, що гэта відбулося за некілька хвилин до того, як по мості проїхав кортеж президента США Обами. Європейський зв'яз заявив, що апошнія пропанова Тегерану не урегулюваная по урегулюванню його ядерної проблеми не змящають отказу на головне питання усесвітньої супольності об іранській ядерній програмі. Поводле пресової секретарки Верховного комісара Європейського зв'язу Хав'єра Соляни Кристини Галяк, у пропановах Тегерану більша увага взятая на глобальні проблеми, а не на проблему іранської ядерної програми. Раней США заявили, що нові пропанови Ірану далекі від чаканого. Президент Молдови Володимир Воронін офіційно склав повномоцтва керівника країни. До обрання нового президента виконувати обов'язки керівника держави буде старшиня парламенту Міхай Гімпу. У Афганістані загинули ще два військовці со складу силов коаліції. Повідомляється об гибелі американського військовця у виніку нападу воєвників на патруль на усході Афганістану. Звісток про те, як загинув другий військовець, нема. У Афганістані дислоковано звиш 100 тисяч військовців міжнародних сил під командуванням НАТО. Повніч Ізраїлю була обстріляна сьогодні з боку Лібану. Про ахвяри не повідомляється. Поводле ізраїльської поліції, з лібанського боку були випущені дві ракети. Гэта перший за некілька місяців обстріл ізраїльської території з повдня Лібану, де базуються воєвники проіранського руху Хезбола, з якими Ізраїль воював у літку 2006 року. Ви слухали випуск новин, наступний приблизно праз півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Хвилин праз 12 подорожжя свободи у глибоке на Вітебщині. А зараз на черзі наша експертиза. Европейские политики сустракаются с Александром Лукашенком, не глядя на неевропейскую сутность ягоной политики. Чому официальному Минску удается поспехово гнуть свою линию? Чому Европа мацует контакты с белорусским режимом? Як долго может протягиваться это балансование? Такие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы аналитик, зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегических исследований Денис Мильянцов и международный оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан. Веде передачу Валер Карбалевич.
Апошнім часам беларускія ўлады зрабілі шэраг крокаў, якія наўрад ці спадабаюцца захаду. Гэта правядзенне на тэрыторыі Беларусі самых буйных беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў і візіт прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, які працягвае будаваць антыамерыканскую вось зла, як ён сам пра гэта сказаў, і жорсткі разгон акцыі пратэста апазіцыі. Гледзячы па ўсім, Лукашэнка ўпэўнены, што Захад, найперш Еўропа, будзе глядзець на ўсё гэта скрозь пальцы і не зменіць сваю палітыку адносна Беларусі. Маўляў, праглынуць нікуды не дзенуцца, будзем развіваць адносіны на нашых умовах. На чым грунтуецца такая ўпэўненасць? Спадар Мілянцоў.
Такая упэўненасць Лукашэнкі, яна грунтуецца перш за ўсё на ягоным разуменні, чаго ад яго хоча Еўрапейскі Саюз і што ад яго хоча Расія. Па вялікім рахунку для Еўрапейскага Саюза ад Беларусі трэба, па-першае, бяспека транзіту, стабільная палітычная сітуацыя, каб гэта кіраўніцтва было прадказальнае, і ў геапалітычных варунках Еўрапейскаму Саюзу трэба, каб Лукашэнка і надалей працягваў не прызнаваць грузінскія тэрыторыі. Плюс яшчэ тыя галосныя такія дамоўленасці з еўрапейскімі лідарамі пра тое, што ў Беларусі не будзе больш палітычных вязняў. А Лукашэнка лічыць, такія невялікія флуктуацыі ягонай палітыкі не могуць паўплываць кардынальным чынам на беларуска-еўрапейскія дачыненні.
Вось гаспадар Меленцов сказаў вельмі цікавую рэч. Еўропа зацікаўлена ў існаванні палітычнай стабільнасці ў Беларусі. А палітычная стабільнасць ў Беларусі гэта раўно дыктатура Лукашэнка. Гаспадар Богдан, а як вы ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, што прыдае Лукашэнку такой упэўненасці ў правядзенні сваёй палітыкі?
Для того, каб трансфармаваць пэўны дыктатарскі рэжым, часам варта з ім уступіць у больш шчыльныя стасункі, каб ён завяз у кантактах з дэмакратычным бокам і такім чынам пачаў трансфармоўвацца. Я думаю, што Лукашэнка здабыў адсюль сваю іншую навуку. Ён вырашыў, што калі ўжо еўрапейскі эстэблішмент завяз у стасунках з афіцыйным Менскам, дык ён ужо так і не будзе асабліва рэзка кідаць Лукашэнку, нават не гледзячы на нейкія там кантакты з Чавесам. Грунтуючыся на гэтым Лукашэнка і вырашыў, што можна дазваляць сабе і далей такія крокі ў еўрапейскай вонкавай палітыцы. Мала таго, ён таксама разумее, што для яго гэта нават патрэбна, бо зашмат еўрапейскасці, умоўна кажучы, зашмат ангажаванасці ў стасунках з Еўропай для яго можа быць смяротным. У тым плане, што на пэўным этапе ён можа застацца без любых іншых варыянтаў. З гэтага вынікае вось гэтае памкненне, магчыма, нават не да канца ўсвядомленае, стаць нечым накшталт рэжыму Чаўшэску за часы халоднай вайны, які лавіраваў паміж тым бокам і тым бокам. Таму гэты варыянт разглядаецца як стварыць дзяржаву, якая атрымае ўжо нарэшце і міжнародную легітымацыю.
Цяпер пагаворым пра пазіцыю Еўропы. Якраз напярэдадні беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў кантакты кіраўніцтва Беларусі з еўрапейскімі палітыкамі пашырыліся. У панядзелак Менск наведаў міністр замежных спраў Славакіі, які прадстаўляў еўразвяз. У чацвер тут пабываў вядомы палітык, былы міністр замежных спраў Нямеччыны Геншар. Наступным тыднем Лукашэнка наведае Літву. МВФ ахвотна і бесперапынна дае Беларусі вялікія крэдыты. Калі раней любыя рэпрэсіі супраць апанентаў выклікалі заявы з боку еўрапейскіх інстытуцый і палітыкаў, то цяпер нічога гэтага няма. Еўропа закрыла вочы на з'яўленне ў Беларусі новых палітвязняў. Чаму так? Стабільнасць важней дэмакратыі? Ці спроба такім чынам уцягнуць Лукашэнку ў дыялог, як сказаў спадар Богдан, і такім чынам паспрабаваць размякчыць гэты рэжым? Але зноў жа мы маем вельмі шмат выпадкаў, калі дыктатарскі рэжым уступалі ў цесныя стасункі з заходнімі краінамі, і гэта амаль ніяк не ўплывала на іх дыктатарскую сутнасць. Спадар Меленцоў.
Я б, спадар Валер, трошку перафразаваў вашу фразу і сказаў так, што хутчэй бяспека для Еўрапейскага Саюза важней дэмакратыі ў іншых краінах. Адным з прыярытэтаў для Еўрапейскага Саюза з'яўляецца таксама пабудова пояса добрасуседскіх дзяржаў вакол Еўрапейскага Саюза. Пытанне актывізавалася пасля Каўказскай вайны мінулага году, калі была прапедалірована фактычна гэтая праграма ўсходняга партнёрства. У брусельскіх калідорах на сёння запанавала думка, што палітыка ізаляцыі Беларусі ні да чаго не прывяла, і трэба карыстацца палітыкай уцягвання, то бок размаўляць не толькі з беларускай апазіцыяй і грамадзянскай супольнасцю беларускай, але таксама і з уладамі, і як мага больш павялічваць колькасць вось тых міжнародных рэжымаў, у якія ўцягнуты адначасова і краіны Еўрапейскага Саюза і Беларусь, то бок тут і праграма ўсходняга партнёрства, тут і гандаль, тут і нейкія культурніцкія абмены, адукацыйныя абмены, гэта і прыцягненне сюды такіх блізкіх суседзяў Беларусі, як Украіна і Літва, тым, каб выкарыстаць іх як пасярэднікаў у гэтым дыялогу паміж Менскам і Брюсэлем. Брюсэль адчувае, што зараз якраз ёсць той момант, калі Беларусь магчыма пры дапамозе крызіса з аднаго боку, з іншага боку, дзякуючы пагаршэнню беларуска-расійскіх адносінаў, уцягнуць увогуле ў еўрапейскую арбіту і еўрапейскія інтэграцыйныя працэсы з тым, каб дабудаваць гэты пояс краінаў лаяльных да Еўрапейскага Саюза. Лукашэнка прадае сваю геапалітычную лаяльнасць і ў абмен атрымлівае або грошы, або палітычную падтрымку, падтрымку, але абавязальніцтва з боку Еўрапейскага саюза на тое, каб не трансфармаваць тут палітычны рэжым.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Паміж Еўропай і Расіяй. На чыю карысць баланс?». У перадачы бяруць удзел аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Але буйныя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні неяк дрэнна стасуюцца з паняццем геапалітычнай лаяльнасці, скажам, адносна да Еўропы. І другое пытанне, наколькі дыктатарскія рэжымы з'яўляюцца бяспечнымі для суседзяў? Вы сказалі, што бяспека галоўная. Гэта пытанне неадназначна, я б сказаў.
Справа ў тым, што вучэнні вайсковыя, якія зараз вось будуць адбывацца на тэрыторыі Беларусі, як бы знаходзяцца па-за гэтай здзелкай Беларусі і Еўрапейскага саюза. Да таго ж, Расія зараз трошку трансфармавала саму сутнасць гэтых вучэнняў. Раней яны меркаваліся як толькі беларуска-расійскія, а зараз бачанне Расіі такое, што гэта частка комплексных вучэнняў у межах АДКБ. Ужо было заяўлена пра тое, што тут таксама будзе армянскі кантынгент разам з расійскім. З іншага боку, беларускі кантынгент таксама ўдзельнічае і ў натаўскіх вучэннях, але пра гэта натуральна шырока не абвяшчаюцца. Што датычыць таго, што вы, спадар Валер, сказалі наконт бяспечнасці дыктатарскіх рэжымаў, то тут натуральна такое спрэчнае пытанне, і пытанне гэтае палягае ў тым, наколькі Еўрапейскі саюз будзе здольны кантраляваць працэсы ўнутры Беларусі. Калі ўдасца ўсё ж такі абмежаваць Беларусь тымі рэжымамі міжнароднымі, пра якія я ўжо казаў, якія паставяць беларускі рэжым у пэўныя ўмовы гульні, то ўзровень кантраляванасці ён, па-першае, падвысіцца, і, адпаведна, бяспека, бяспечнасць з боку беларускага рэжыма ў адносінах да Еўропы, яна таксама падвысіцца, і вось на гэта менавіта яны разлічваюць.
Спадар Богдан, а вы як бы пракаментавалі цяперашнюю пазіцыю Еўропы адносна Беларусі?
Як Дзяніс заўважыў, што ў брусельскіх калідорах існуе пэўнае прыняцце беларускага рэжыму, дзякуючы самому свайму існаванню і выжыванню, рэжым Лукашэнкі змог усталяваць сябе ў рамках міжнароднай палітыкі і атрымаць пэўную легітымацыю на міжнародным узроўні. То бок цяпер ужо вядома, што рабіць з рэжымам Лукашэнкі. Вядома еўрапейскім структурам, заходнім дзяржавам, міжнародным структурам. Тут, безумоўна, мае значэнне дзве рэчы. Па-першае, пагроза з боку Расіі Еўропе і пагроза таксама дэградацыі на межах еўразвязу. Тое, што існуе, яно больш прымальнае, чым дэградацыя у выглядзе нечага такога вось падобнага на трэці свет, што будзе даваць незразумела якія сацыяльныя наступствы, тады ўжо лепш Лукашэнка. Гэта з аднаго боку, а з другога боку Лукашэнка засвоіў навуку дыктатараў. Як сказаў амерыканскі прэзідэнт пра Самосу ў Нікарагу, што ён нягоднік, але ён наш нягоднік. Так нават не трэба быць абавязкова сваім нягоднікам для Еўропы. Трэба быць патрэбным нягоднікам. Тут ужо пытанне пра тое, чыя тут роля хваста, чыя сабакі.
Некаторыя эксперты кажуць, што такая палітыка балансавання доўга працягвацца не можа. Нямецкі палітолог Рар яшчэ мінулым годам казаў, маўляў, пагляджу, як Лукашэнка зможа вытрымаць такі шпагат паміж Расіяй і Еўропай. Але гледзячы па ўсім, Лукашэнка вельмі паспяхова вытрымлівае гэты шпагат. І няма ніякіх прыкметаў таго, што гэта хутка скончыцца. І, магчыма, такая палітыка дапаможа Лукашэнку паспяхова выйграць і прэзідэнцкія выбары. Спадар Мілінсо, што вы скажаце пра перспектывы такой палітыкі?
У палітыкі лавіравання ёсць натуральна патэнцыял, ёсць перспектыва. З аднаго боку, Еўрапейскі саюз таксама шмат робіць для таго, каб гэта ўсё працягвалася. Было заяўлена шведскімі афіцыйнымі асобамі пра тое, што зараз вось падчас крызіса, падчас прэзідэнцтва Швецыі ў Еўрапейскім саюзе пытанне ўсходняга партнёрства не будзе высока на парадку дня. Наступнае прэзідэнцтва будзе за Гішпаніяй, якая не вельмі зацікаўленая ў тым, каб Еўрапейскі саюз развіваў свае адносіны на ўсходзе. А Лукашэнку гэта зацягванне з аднаго боку яно і выгоднае, таму што ад яго не патрабуюць канчаткова вырашыцца, у якім з інтэграцыйных эканамічных, прынамсі інтэграцыйных праектаў ён удзельнічае, або ў інтэграцыйным праекце пад эгідай Расіі, або ў інтэграцыйным праекце пад эгідай Еўрапейскага саюза. Вось такое балансаванне оно спыніцца тады, калі эканоміка прымусіць Лукашэнку жорстка абіраць. На сённяшні дзень пакуль што сітуацыя Лукашэнку перад такім выбарам не ставіць. Ён спрабуе захаваць вайскова-палітычную падтрымку з боку Расіі, доступ беларускіх тавараў да расійскіх рынкаў, субсідаванне пэўнае беларускай эканомікі. А ад Еўропы ён хоча атрымаць інвестыцыю ў беларускую эканоміку, пазыкі таксама вось у прыватнасці праз міжнародны валютны фонд і такім чынам забяспечыць сабе трывалае тут становішча падчас прэзідэнцкіх выбараў.
Спадар Богдан, а вы як лічыце, як доўга можа Лукашэнка стаяць у шпагаце?
Калі шпагат будзе той самы, безумоўна, гэта доўга ўжо працягвацца не зможа. Але Лукашэнка перамяшчае цяжар сваіх стасункаў у еўрапейскі бок. Ён зараз проста будзе мяняць гэты шпагат. Шпагат будзе проста іншы. Бо пры аднабаковым, калі ён стане нарэшце са шпагату проста на дзве нагі, на той бок ці на той бок, то скончыцца ягоная ўлада. Ну і зразумела, што на гэта ён то ісці не хоча.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму «Паміж Еўропай і Расіяй. На чыю карысць баланс?». У перадачы бралі ўдзел аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Мы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве падарожжа ў глыбокае на Віцебшчыне, дзе ў сутарэнні храму знайшлі чалавечыя парэшткі. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Беларусь зможа вярнуцца без статуса адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году, калі адменіць смяротнае пакаранне, паведаміў старшыня паліткамітэту ПАРЕ Горан Ліндблад. Паводле яго, афіцыйны Менск пагадзіўся на ўдзел апазіцыйных партыяў у паседжаннях ПАРЕ. У США сёння ўспамінаюць ахвяраў тэрактаў 11 верасня 2001 году, у выніку якіх загінулі амаль 3 тысячы чалавек. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску і заклікаў правесці пракурорскія праверкі па факце перавышэння міліцыі і службовых паўнамоцтваў. Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага раёна мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Усясветны банк паставіў Беларусь на чацвёртае месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання ўмоваў для бізнесу.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце на нашых хвалях у суботу. У эфіры «Радыё Свабода» і на чарзе падарожжа Браніславы Станкевіч у глыбокае на Віцебшчыне.
Звесткі пра тое, што ў сутарэннях катэдральнага сабору Расла Найсвяцейшай Багародзіцы знайшлі схаваныя пад лесвіцай чалавечыя парэшткі, у райцэнтры глыбокае абмяркоўваюць дагэтуль. Хаця з часу незвычайнай находкі мінула ўжо паўтара месяцы. 14 ліпеня ўдзельнікі краязнаўчага летніку аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы, якім кіраваў пратаіерэй Александр Ледаховіч, праводзілі добраўпарадкаванне ў сутарэннях глыбоцкага храму. Мясцовы настаўнік, краязнаўца Юры Кілбасіч, стаўся сведкам страшнай знаходкі.
Задача стаяла проста прыбраць смецце. Потым отец Александр Кілбасіч кажа, калі мы ўсё прыбяром пад лесвіцы, то вот цікавая можа быць загадка. То есть меркавалася, што там альбо ўваход у падземны ход, альбо другі ярус. А там пад лесвіцай проста хламбы, бочкі, банкі, шкло. Ну, хламбы збіралі, не то, што думаў, што там будзе. О, кажа чэрк, давайте пакапаем.
Гаспадара пра-юрыя, некаторыя са знойдзеных чарапоў былі відавочна старадаўнія і, верагодна, маглі належыць пахаваным у сударэннях храма яшчэ каталіцкім манахам. Вядомы помнік архітэктуры, пабудаваны ў 1639 годзе як каталіцкі кляштар кармелітаў, толькі з 1878 быў перададзены праваслаўнай канфесіі. І пра тое, што старажытныя манаскія пахаванні ў саборы ёсць, ведае кожны глыбачанін. Яны знаходзяцца ў нішах сценаў альбо ў трунах пад долам. У савецкія часы выяўнічага атэізму, калі ў 60-е гады ў сутарэннях мясціліся склады кансервавага заводу, іх бязлітасна нішчылі. Чорныя капальнікі ў пошуках невядомых скарбаў таксама абыходзіліся з пахаваннямі не дужа ашчадна. Урэшце, амаль усе глыбоцкія хлапчукі, якіх вабіла ў сутарэнні прыгодніцкая рамантыка, хоць аднойчы дыну траплялі на пачарнелыя косткі і чарапы, выкінутыя з векавых схронаў. Але тыя, што цяпер знайшліся пад лесвіцай, былі іншыя. Заўважна святлейшыя, кажа Юры Кілбасіч.
Першым лежала жанчына, галавой платок вот так раскрыўшыся. І далей там косточка. Уже калі пайшоў пах, а былі такія маскі медыцынскія, вось раскапывалі. Абмяркоўвалі тут разам, што рабіць. Все-таки прыйшлі да высновы, што трэба паведаць у міліцыю. Пайшоў ён у міліцыю, отец Александр. Яму сказалі, ідзіце ў прокуратуру. Прокуратура прыйшла хутка, паглядзелі. Ім больш за 60 гадоў, то есть пад забойства не падпадае, то есть срок даўнасці ўжо выйшаў.
Парэшткі вырашылі пахаваць там сама, дзе знайшлі. І зноў слалі пад лесвіцу. Перасыпалі жвірам, накрылі цыратай, паверх ізноў засыпалі зямлёй. Потым сфармавалі сімвалічную магілу, адслужылі паніхіду па невядомых, ды зноў замуравалі. Але засталіся рэчы, знойдзеныя разам з парэшткамі. Пачак з-пад цыгарэт муза, вырабленых у Варшаве ў 1939 годзе. Шматкі польскамоўных газетаў, а таксама фрагменты вопраткі, мужчынскай, жаночай і нават дзіцячай. І заставалася пытанне, калі гэта не старажытныя манахі, то што за людзі пахаваныя пад лесвіцы ў сутарэнні? І як яны напаткалі сваю смерць? Літаральна за суткі навіна пра знойдзеныя ў глыбоцкім саборы парэшткі прыкладна 25 асобаў разляцелася па інтэрнэце. Адной з першых пра гэта паведаміла чытачам польская газета «Выборча». Там пісалася: «Да вайны глыбокая знаходзілася на тэрыторыі Польшчы. Пасля наступлення Савету ў верасні 39 году тут даходзіла да масавых затрыманняў і забойстваў прадстаўнікоў польскіх уладаў, афіцэраў і інтэлігенцыі». Адначасова ў сеціве з'явіліся звесткі пра тое, што разам з парэшткамі ў скляпенні былі знойдзены гільзы ад нагану да вінтовак Мосіна, якімі былі ўзброеныя савецкія жаўнеры падчас усталявання ў глыбокім савецкай улады. Аднак яшчэ адзін удзельнік летніку, Максім Котаў, які прыехаў у глыбокае з металашукальнікам, гэта абвяргае. Ён цвердзіць, што гільзы маглі застацца тут з пачатку Вялікай Айчыннай вайны, калі ў саборы базаваліся расійскія калібаранты з брыгады Уладзіміра Геляра-Дыёнава.
Паскольку я работаў з прыбором, пацвярджаю, месца находкі не было знайдзена ні адной пулі, гільзы, нічого. Выносілі это з разных месцаў. Поэтому самую правдивую и реальную информацию могут дать только эксперты.
На экспертизу парэшткі распарадзіліся забраць прадстаўнікі генеральнай прокуратуры. Яны з'явіліся ў глыбокае тады, калі знаходкай пільна зацікавіліся журналісты і дыпламаты з польскай амбасады ў Менску, якія звярнуліся з просьбой распачаць следства па гэтым факце. У рэшце рэшт, ужо зумраваныя парэшткі давялося эксгумаваць ды везці ў Менск. Нягледзячы на тое, што інцыдэнт набыў у райцэнтры шырокі розгалас сярод мясцовай грамадскасці, прокурор глыбоцкага раёну Анатоль Сеўруков, які на пачатку казаў журналістам, што пахаванне зробленае не пазней, як у гады Вялікай Айчыннай вайны, цяпер ад любых каментароў адмаўляецца.
Свабода, я ўжо не сатрудзічаю, ўсё гэта ў абласная пракуратура, так што ўсе вопросы тут, я не займаюся.
І пакуль ні з раённай, ні з абласной, ні з генеральнай прокуратуры ніякіх афіцыйных звестак няма, жыхары глыбокага выказваюць уласныя версіі. Дамінуе ў іх меркаванне пра тое, што смерць пахаваных пад лесвіцай людзей была гвалтоўнай і пакутніцкай.
Thank you.
эфирах «Радио Свобода» Бронислава Станкевич рассказывая про свое подорожье у глубокое на Витебщине.
Серым небом. Я народился тут, в Украине.
Глубокий краязнаўца Владимир Скрабатун лічыць цалкам верагодным, каб знойдзеныя парэшткі маглі належыць прадстаўнікам мясцовай польскай адміністрацыі. Мы сустрэліся з ім каля таго самага сабора Расцвітанай Свяцейшай Багародзіцы. Краязнаўца паказвае, што побач з белым атынкаваным будынкам дзейнага храму захаваўся яшчэ адзін, складзены некалі з чырвонай цэглы і дагэтуль не рэстаўраваны. Ён таксама з'яўляецца часткай кляштарнага комплексу, і менавіта тут мясцілася польская ўправа. А яшчэ цягам стагоддзяў тут была турма, і гэтая акалічнасць наштурхнула спадара Владзіміра на такія развагі.
Турма была з часоў Муравьёва. З 1831 года тут рабілі допыты паўстанцаў. Потым былі допыты паўстанцаў 1863 года. У часы польскай улады тут сидзелі і беларускія пісьменнікі у падвалах, і прыватнасці Міхась Машара. Потым глыбока вышла чырвоная армія. І, дарэчы, не так, што і ціха ўвайшла сюды. Супраціў быў. І тая ўлада новая разумела, што людзі могуць зарганізавацца, пайці ў лясы і тому треба было зробити некі превентивні міри, арештувати тих, які могли б це все організувати. Чому тут опинулися скелети, там черепи немовлятів, підлітків, і це вельми подобно на почерк НКВД. Знішись усіх, головне, як потім ніяка десятка не запиталася, а де мій тата, а де моя мама.
Вроде кажуть, что у местах, где люди гинут гвалтовной смертью и остаются непохованными по-христианску, часто сустракаются разные аномальные з'явы. От прихожанки собору Расцвітанай Святейшей Богородицы, пенсионерки Лидии Пашкович, довелось почути истории про привиды, что неколи полохали рабочих консервового завода у кляштарных сутарыннях.
Моя сестра Соня пошла на консервный завод работать в цех. Ночная смена. Перебирают картошку. Говорит, перебираем. Видим, пришли девушки молодые и тоже перебирают с нами картошку. Ну, ну, в белых платьях, веночки, как хоронить. Легко, ну так легко поднимается ящик, а тут и ченейка. Часто видели девочку, что бегала там. Ну, женщина еще догоняла эту девочку там.
Лидия Пашкович мае уласнае меркаванне пра тое, чые парэшткі маглі ляжаць пад царкоўнай лесвіцай.
Слух такі хадзіў, што пад царкаўю і ў гэтых вот нашых праходах па глыбокім хаваліся яўрэі, і падросткі, і дзеці, і вроде бы нейкі свяшчэннік даже памагаў выжыць. Немцы, вот тут жа нейкія радзіонаўцы, што былі, хоць яны можа напалі, злавілі, тут яны іх і расстралялі, і тут яны іх і закапалі. Ну, таму што ўжо кончылася вайна, запіскі ўжо лажылі вроде бы ў гэтыя падвалы, што выходзіць, а яны ўсё ж не там.
До того, як под лесвіцей знайшлі чалавечыя парэшткі, у сударыні сабору дазвалялі спускацца экскурсантам. Але цяпер не дазваляюць. Настаяцель храму отец Сергій Громыка кажа, што гэта часовыя захады, узгодненыя з мясцовымі ўладамі.
Дело в том, что мы пускали, ну, временно решили, ну, хотя бы там чуть пока ажиотаж. Просто это нездорово, наверное. Люди, когда приходят, и когда у них там все это в голове, не храм, и даже не захоронение, тут крутится очень много всяких домыслов.
Отец Сергій упарта пераконвае ў тым, што знойдзеныя парэшткі без прычна з'яўляюцца часткай старажытных манаскіх пахаванняў. А валянтары натрапілі на іх таму, што некалі іх разбурылі вандалы, паскладаўшы косткі да чарапы абы дзе і абы як.
Грабы эти кто-то вскрывал. А ну просто грабитель. Вот когда консервный завод был, часть мощей их куда-то сложили. А под лестницей тоже вот нашли один череп, другой череп нашли. Были кости, плюс там остатки, пачки с сигаретами. Там всякого мусора хватало. Когда ребята это все это, они начали, запах какой-то пошел. Дело в том, что в тот момент как раз, ну, кто-то пожертвовал очень много лилий. Я ходил долгое время, я не мог понять, так воняет, такой запах специфичный.
Специфичный был не только пах у соборы. Видовожцы кажут, что под наглядом супрацовников прокуратуры парэшткі збирали, дегрузили у машины дуже специфичные особы. Мясцовые алкоголики-суточники. И робили это совсем не так обережно, как отмысловцы-археологи у мастацких кинофильмах. Те, кто назирал за процессом, меркуют, что и выники экспертизы могут иметь свою специфику, скированную на то, как не провоковать сгадки про НКВД або иншие карные структуры, что вместе выселіся ў кляштарным корпусе з чырвонай цэглы, і дзе ў сутарэннях хаваецца яшчэ шмат старадаўніх і сучасных загадак нашай гісторыі.
На хвалях Радыё Свабода прагучала падарожжа Браніславы Станкевіч у глыбокае на Віцебшчыне.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіны 30 хвілінаў у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка асноўныя падзеі ў Беларусі. Беларусь зможа вярнуць сабе статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году, калі скасуе смяротнае пакаранне, паведаміў старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Горан Ліндбланд. Паводле яго афіцыйны Менск пагадзіўся на ўдзел апазіцыйных партыяў у пасяджэннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску і заклікаў правесці пракурорскія праверкі з факту перавышэння міліцыі службовых паўнамоцтваў. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі амаль 450 мільёнаў даляраў Злучаных Штатаў у межах размеркавання спецыяльных правоў на атрыманне крэдыту. Пра гэта сёння паведаміла прадстаўніца МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна. Названыя сродкі выдзеленыя па-за праграмай «Стэндбай», якая рэалізуецца беларускімі ўладамі. Усясветны банк паставіў Беларусь на чацвёртае месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання ўмоў для бізнесу. Былы намеснік міністра ўнутраных справ Беларусі генерал-майор Віктар Філістовіч прызначаны афіцыйным прадстаўніком Міністэрства ўнутраных справ Беларусі ў Расіі. Філістовіч – адзін з фігурантаў скандалу з будаўніцтвам лецішчаў на Заслаўскім вадасховішчы. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. У США ушановуюць памяць ахвяру тэрарыстычных актаў 11 верасня 2001 году. Жалобныя цырымоніі памяці амаль 3000 ахвяраў адбыліся ў Нью-Йорку, Вашынгтоне і ў Пенсільваніі. Еўрапейскі звяз заявіў, што апошнія прапановы Тэгерану для ўрэгулявання яго ядзернай праблемы не змяшчаюць адказаў на галоўныя пытанні ўсясветнай супольнасці аб іранскай ядзернай праграме. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін афіцыйна склаў паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы. Да абрання новага прэзідэнта выконваць ягоныя абавязкі будзе старшыня парламенту Міхай Гімпу. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін сёння выключыў магчымасць канкурэнцыі паміж ім і прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым на выбарах кіраўніка краіны ў 2012 годзе. Паводле Пуціна, рашэнне, каго вылучаць кандыдатам прэзідэнта, ён і Мядзведзеў будуць прымаць супольна з улікам палітычнай сітуацыі. Духоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў, што ўсе ў краіне, хто асмеліцца выступаць супраць Ісламскай рэспублікі, зазнаюць цвёрды і рашучы адпор. У пакістанскай даліне Сват падчас вайсковай аперацыі былі захопленыя 5 лідараў руху «Талібан», у тым ліку прадстаўнік «Таліба» ў рэгіёны Муслім Хан. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, нас можна чытаць і слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў перадачы «Беларуская замежжа» гутарка пра беларусаў Балты. А зараз «Маратон свабоды» – выбраныя перадачы Сергія Дубаўца цыклю «Як» – азбука паводзінаў.
Як суседзіцца? З маленства памятаю, як пасля дзіцячых сутычак бабуля вучыла. А ты перш чым даць камусьці, апрабуй гэта на сабе. Перш чым прычыніць крыўду, іншаму прычыні яе сабе, каб ведаць меру свайго ўчынку. Педагагічны эфект дасягаецца не столькі тым, што пасля апрабацыі на сабе ты, як правіла, ўжо не хочаш ужываць гэта да іншага, колькі тым, што ты вучышся трактаваць іншага як сябе самога. З часам такая навука прыдаецца і ў міжэтнічных дачыненнях. «Вялікая кніга вялікага княства літоўскага». Надоечы ў Менску у Акадэміі мастацтваў прэзентавалі вялікую кнігу ВКЛ. Гаворка на сустрэчы ішла пра тое, што супольнае жыццё розных народаў у вялікім княстве літоўскім – гэта унікальны прыклад для еўразвязу, дзе сёння знішчаныя межы і пачынаецца ўсеагульнае ўзаемапранікненне народаў. Не бяруся меркаваць, наколькі прыклад талеранцыі ВКЛ універсальны для кожнай іншай геапалітычнай сітуацыі. Адно кідаецца ў вочы, што мы аперуем гэтым прыкладам, быццам не заўважаючы, што ён гістарычны, што ён ніяк не праяўляецца і не культывуецца ў сучаснасці, там, дзе мы знаходзім яго ў мінуўшчыне. Таму еўразвяз, выслухаўшы нашы хваласпевы самім сабе, можа з пэўным правам спытаць: «Ну і дзе ваша слаўная ВКЛ?» Гэты прыклад суіснавання дзейнічаў ад пачаткаў вядомай нам гісторыі да мінулага стагоддзя, калі беларусы і літоўцы стварылі свае асобныя дзяржавы. З тых часоў кожны стаў фармаваць свае гістарычныя ўяўленні ў межах сваёй нацыі і краіны. Адама Міцкевіча перацягвалі як канат ці як коўдру, кожны на сябе. Пісаў па-польску, але пра Беларусь, але радзімай называў Літву. Пра Уладзіслава Сыракомлю і наогул стварылі энцыклапедычную дэфініцыю, падобную на паравозік – беларуска-польска-літоўскі паэт. Але ні Міцкевіч, ні Сыракомля не пачуваліся такімі вось этнічна камбінаванымі, а наадварот адбыліся як асобы цэльныя, бо былі плоць ад плоці з аднаго матэрыялу, з таго самага, што і ВКЛ. Аднак часы мяняюцца, мяняюцца і гістарычныя ўяўленні. Палякі ўжо не змагаюцца так заўзята за Сыракомлю, яго нават выключылі са школьнай праграмы. Новыя пакаленні насельнікаў вялікага княства не выяўляюць цікавасці да перацягвання канатаў і коўдраў. Дзяржаўная палітыка яшчэ точыцца ў рэчышчы адчужэнняў, але вось з'яўляецца прэцэдэнт – вялікая кніга ВКЛ, у якой пра княства пішуць тое, што думаюць і беларусы, і літоўцы, і палякі. Дэмаршы гісторыкаў. Ініцыятыва сабраць усіх пад адну вокладку належыць інтэлектуалам з беларуска-літоўскага краю – Чэславу Мілашу, Томасу Венцлаву і Анджэю Струмілу. У выніку атрымалася сапраўды вялікая кніга, кілаграмаў на 5 вагі, 2 дзясяткі аўтараў падаюцца на 4 мовах, цэлае мора ілюстрацыяў. Выдаць такое непросто, але шматкроць больш важкай уяўляецца ідэя сабраць усіх разам. На прэзентацыі ў акадэміі гаварылі пра тое, што найбольш неахвотна заўсёды ішлі на такія кантакты літоўскія гуманітарыі. Адам Мальдзіс распавёў пра дэмаршы аднаго літоўскага прафесара, які, толькі пачуўшы, як нехта з беларусаў ставіць пад сумнеў штосьці з кананічнай літоўскай гісторыі, зараз жа выходзіў з залі. Іх, між іншым, можна зразумець, толькі сілаў пакладзена спадкаемцамі супольная назвы агульнай дзяржавы на тое, каб умацаваць свае пазіцыі. Умацавалі. У энцыклапедыі «Брытаніка» Вітаўт па-ангельску прадстаўлены як «Вітаўтас». Сталіца вялікага княства літоўскага Вільня, вядомая на ўвесь свет пад назваю «Вільнюс», што была сканструяваная толькі ў 1918 годзе. Назва «Літоўцы» трывала асацыюецца толькі з нашчадкамі балцкіх плямёнаў княства. І тут прачынаюцца беларусы, задача якіх – адваёўваць свае пазіцыі. У гэтым сэнсе ідэя ВКЛ тоіць у сабе не толькі велізарныя магчымасці, але і вялікія небяспекі. Цяжка сказаць, ці робіцца свет вакол нас дабрэйшым. Іншы раз думаеш, калі так, дык чаму яго паразуменне прыпала менавіта на твой век, а не адбылося хоць бы на пару пакаленняў раней ці пазней? І што менавіта пры табе людзі так паразумнелі, што болей не будзе ані войнаў, ані прэтэнзій, нават перацягванне коўдры ранейшымі пакаленнямі гуманітарыяў цяпер быццам страціла сэнс? Няма адказу на гэтыя пытанні. Але маем, што маем. І думаем пра тое, што сённяшнія дасягнення, гэта вялікая кніга ВКЛ, толькі прэцэдэнт, толькі пачатак узаемадзеяння пасля столькіх гадоў адчужэння. У кожным літоўцы сядзіць беларус. Калі я скажу, што ў кожным беларусе сядзіць літовец, а ў кожным літоўцы беларус, мне хутчэй за ўсё не павераць. Хоць, думаю, любы дасведчаны ў тэме чалавек пагодзіцца, што гэтая тэарэма даказвальная. І я паспрабаваў яе даказаць. Задача выглядала так. Трэба літоўскім школьнікам распавесці пра беларусаў. Скажу адразу, што ім гэта ні на кроплю не больш цікава, чым беларусам слухаць пра літоўцаў. За 100 гадоў нас развялі так далёка, што слухаць пра літоўцаў гэта амаль тое самае, што пра ліванцаў. І гэта пры тым, заўважце, што два народы 1000 гадоў жылі і жывуць у рэальным чалавечым узаемапранікненні. Вось дзе скрыўленне свядомасці і як можна ідэалогіяй змяняць рэальнасць, якой мы яе ўспрымаем. Ёсць меркаванне, што кожнаму цікавей слухаць пра сябе, чым пра іншага. Тое самае тычыцца і народаў. Дык вось, кожны літоўскі школьнік ведае пра пісьменніцу Лаздзіну Пяледу, якая займае значнае месца ў літоўскай літаратуры. А кожны беларускі школьнік ведае пра Янку Купалу. Лаздзіну Пяледа была жонкай беларускага адраджэнца Вацлава Ластоўскага і нарадзіла яму дачку, сапраўдным бацькам якой быў Янка Купала. У выніку сёння ў Вільні жыве літоўскі спадар салідных гадоў, які з'яўляецца ўнукам беларускага песняра. Ён даўно перастаў дакучаць нашым даследчыкам сваёй гісторыяй, бо ніколі не адчуваў жывой цікавасці да сябе. З нашага боку даніна ідэалогіі адчужэння спляталася тут з натуральнай сарамлівасцю зазіраць у інтымнае жыццё вялікага паэта. Але ж фактаў гэта не адмяняе. Што да літоўскіх даследнікаў, дык трэба ім той Янка Купала, як нашым тая Лаздзіну Пяледа. Так і жывем. Раскажы мне пра мяне. Кожны беларускі школьнік ведае пра паэтку Алаізу Пашкевіч, тётку, а літоўцам вядомы яе муж, палітык Сцяпан Кайрыс. Жонкай рэдактара часопіса «Калосся» Янкі Шутовіча была знакамітая літоўская паэтка Она Міцюте. Ужо толькі праз беларуска-літоўскія шлюбы можна даказаць маю тэарэму, дзе не будзе ніякай адгалоўшчыны, а будзе, калі хочаце, чысты матэрыялізм. Прычым я бяру толькі імёны, якія ёсць у энцыклапедыях. Можаце сабе ўявіць, колькі падобных прыкладаў сярод людзей паспалітых. Мы распавядаем суседу пра сябе, распавядаючы яму пра яго. Тады яму можа быць цікава і пра нас. Скажам, Адам Мальдзіс, пішучы пра літоўскую літаратуру 19-га стагоддзя, тлумачыць, што Сімонас Станявічус – гэта наш Ян Чачот, абодва выдавалі кніжкі народных песень, а Антанас Баранаўскас – як Дунін Марцінкевіч. Першы наследаваў Міцкевічавага пана Тадэвуша, а другі проста пераклаў яго на беларускую мову. І гэтак далей. Вось цікавы факт. Першым буйным творам літоўскай прозы лічыцца аповесць жыхара Менску Яна Хоцькі «Пан Ян са Свіслачы», перакладзеная з польскай на літоўскую мову. Гэта 1823 год. Што тут чыё, нават і пытацца марна. Ці магчыма суседу распавесці пра сябе, выкарыстоўваючы ягоныя суседавы рэаліі і ўяўленні? Калі гэта сапраўднае суседства, ды яшчэ на працягу стагоддзяў, тады магчыма. Няцяжка ўявіць такія расповеды расейцаў і палякаў, латышоў і ўкраінцаў пра свае краіны і народы для нас, беларусаў, выкананыя не толькі на нашай мове, але і складзеныя з нашых беларускіх фактаў і стэрэатыпаў. Іншая рэч, што такое пранікненне ў суседа аказваецца найперш пранікненнем у саміх сябе. Здавалася б, ніхто такім чынам не робіць. Але і ніякага новага слова тут няма. Шукаючи найбольш дакладнага слова для перадачы суседства як дзеяння, я да свайго здзіўлення адпаведны дзеяслоў знайшоў толькі ў слоўніку Івана Насовіча, 1870 год. Аказваецца, словы «суседзіць», «суседнічаць», «суседствоваць» – гэта або русізмы, або штучныя творы. Сапраўднае беларускае слова, зафіксаванае Насовічам, «суседзіцца». Менавіта так, са зваротнай часціцай, сведчыць пра тое, што суседства сыходзіць ад цябе. Гэта твоё дзеянне, твой поспех або параза, а ніякая не аб'ектыўная дадзенасць ці нешта залежнае ад таго, хто твой сусед. Моўны прыклад на гэтае слова гучыць у Насовіча як «прысуд». Дарэмна тут суседзіся к нам, цябе тут не пусцюць.
Маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергія Дубаўца. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Як? Азбука паводзінаў. Аўтар Сергій Дубавец. Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Беларусь зможа вярнуць сабе статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году, калі адменіць смяротнае пакаранне, паведаміў старшыня паліткамітэту ПАРЕ Горан Ліндблад. Паводле яго, афіцыйны Менск пагадзіўся на ўдзел апазыцыйных партыяў у паседжаннях ПАРЕ. У США сёння ўспамінаюць ахвяраў тэрактаў 11 верасня 2001 году, у выніку якіх загінулі амаль 3 тысячы чалавек. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску і заклікаў правесці пракурорскія праверкі па факце перавышэння міліцыі і службовых паўнамоцтваў. Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Усясветны банк паставіў Беларусь на 4 месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання ўмоваў для бізнесу. А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Аўтарка і вядучая перадачы Тацяна Поклад.
На пачатку верасня у самыя першыя выходныя некалькі дзясяткаў беларусаў з Балтыйскага рэгіёна збіраліся ў Вільні на сваю чацвёртую канферэнцыю, якую пры адкрыцці прывітаў літоўскі прэм'ер. Канферэнцыя беларусаў Балтыі ладзіцца традыцыйна таварыствам беларускай культуры ў Літве. Сёлета, як зрэшты і раней, найперш увага арганізатараў і ўдзельнікаў большыні ўдзельнікаў была скіраваная на сітуацыю ў Беларусі, на праблемы захавання і развіцця беларускай мовы, культуры, гістарычнай спадчыны, нацыянальнага краявіда, на пытанні талеранцыі, свабоды і дэмакратыі. Гэтаму былі прысвечаныя значная частка прынятых рэзалюцыяў ды зваротаў да кіраўнікоў Беларусі і краін еўразвязу. Паміж выступамі і абмеркаваннямі была, аднак, прэм'ера фільма пра віленскіх беларусаў, канцэрты беларусаў рэгіёна, цымбалісты з Калінінграду, ансамбль віленскай скарынаўскай школы і такое сапраўднае адкрыццё для многіх выступы выканаўцаў з Латвіі Наталі Камілеўскай і Ірыны Бяляўскай ды сёстраў Людмілы і Лаўры Ігнатавых. Беларусаў Балтыі было, як звычайна, шмат гасцей і ўдзельнікаў з Беларусі. Тягом 2 днів у обмеркованнях і імпрезах брав удел Зенон Пазняк, який прилетів з Нью-Йорку у родную для його Вільню. Так Зенона Пазняка місцеві білоруси тут і сприймають, до речі, як віленського білоруса. Зенон Пазняк, звичайно, бере удел у білоруських з'їздах і конференціях, які проходять у столиці Литви.
Ну, ведаєте, де є можливість бувати і де є білоруси, усюди треба бувати. Я приїхав тільки що в Нью-Йорку, ночь переспав і одразу у Вільню. Коли б я приїхав пізніше, вже було б тяжеє. А так все отрималося. Я вам скажу ще ось що, що Вільня моя родим. Вільнянщина моя батьківщина. І мені треба просто подихати гетим повітрям. Я чуваю пахи Вільні. Я як собака чуваю пах. От закрийте мені очі і привезіть на Вільнянщину. Я скажу, я на Вільнянщині. Я не в Нью-Йорку, не в Клівленді, не в Польщі, не в Празі. А я у Вільні. Я відчуваю гети пахи родими. І коли б гетого не було, було б вельми тяжко. Надзвичай, тому що за межою без батьківщини саме тяжке – це емоційне переживання. Так от, коли є Вільня, то гета дає один день тут побити і вже дає сили.
Питаюся у Зенона Пазняка, гетим разом, які ураження від білоруса у Балтії? Які зміни зауважені у культурним громадським житті білоруса у Вільні, у Балтійському регіоні? У мене
таке ураження, що воно якби зараз так стоїть на місці, або йде певне асенсування разом з новим поколінням. Якби йде відкривання самих себе. Але у цілому я бачу, що наші білоруси, які тут є, вони омолодилися, от більш молодих є, і вони йдуть глибей у культуру, вони більш едуковані, вони сягають глибей до глибейшого розуміння. А це їхнє. А ті люди, що, скажімо, з тої міграції, вони були більш свідомі, у них більша була пасіонарність білоруська. Так що тут є ще шмат до чого треба сягати, бо це свідомість – це саме головне. Чоловік, який не має національної свідомості, він не має компаса. Це покоління, воно більш інтелектуальне, воно сягає глибей, але по справі національної пасіонарності, от свідомості, вони ще заступають таким людям, як Шишея, як і Білці, Лариса Геніуша, тому поколінню.
А у зворотах і резолюціях конференції відзначений і рост асиміляції білорусів у регіоні. І одна з причин гэтага паводле ўдзельнікаў – сітуацыя ў Беларусі і недахоп матэрыяльных сродкаў для суполак, якіх не падтрымлівае метраполія. Таварыства беларускай культуры ў Літве, да прыкладу, і паводле сваіх прынцыпаў не можа прымаць дапамогу ад кіраўніцтва Беларусі, якой не прызнае легітымным. Таму на канферэнцыі ў ліку іншага, да прыкладу, быў прыняты зварот да прэзідэнта Літвы з просьбай аб матэрыяльнай дапамозе. А што беларусы Балты робяць і плануюць зрабіць самі? Для таго і ствараліся культурныя арганізацыі беларусаў у гэтых краінах пасля аднаўлення тут незалежнасці, каб спыніць асіміляцыю, каб інтэграцыя ў жыццё сваіх краін у беларусаў не знішчала іх культурную нацыянальную адметнасць. Вячка Цілеш, мастак, прафесар аддзялення культуры і мастацтва Інстытута інфармацыйных сістэмаў і менеджмента з Латвіі.
Мы адчуваем сябе там добра. Адчуваем добра, і я кажу всім, трэба заставацца беларусам, дзе бы ты ні жыў, але ж ты павінен жыць сярод гэтага народа не чужаком, а сваім. А гэты народ заўсёды адчуваюць.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
У Латвіі 13 беларускіх суполак. У краіні живе каля сотні тисяч беларусаў. І большиня їх рускамовні, розповідає Таціана Касуха з Риги, автор і ведуча беларускай програми на каналі «Домская площа» Латиського радіо 4. Шматгадовая журналістська праця Таціани – доброчинна громадська праця без оплати.
Іншим разом дається, а навошта гэта і кому треба. Але я ведаю, що коли люди слухають цю програму, коли вони телефонують, дякують мені за те, що гучала білоруська мова, білоруські співи, що все-таки існує білоруська мова і культура, то для мене гэта, напевно, неяке щастя. У редакції, у якої я працюю, працюють в основному латиші. І вони мені на початку говорили, що я не думали, що білоруської мови увогулі нема.
Таціана Касуха з Риги каже, що для її признання латишов, які відкрили для себе білоруську мову і довідалися про давні культурні білоруські традиції Латвії, де збирався і білоруський фольклор аутентичний, це так само було справжнім подарунком, дало відчування поспіху. І тут важна ось що, каб рускамовні білоруси балтійських країн як мага більш чулі білоруську мову від звичайних людей, які розмовляють на її щодня. Гэта можа даць толькі грамадская праца мясцовых беларусаў, а магчымасці розныя. Клубы, як у Эстоніі, канцэрты ці радыёперадачы, як у Латвіі. Таццяна Касуха з Рыгі.
Гэта, напэўна, у людзей ўсё-такі гэты ген памяці ўсплывае. І я ведаю, што вельмі многія, асабліва тыя, хто жыве ў эміграцыі, калі слухаюць беларускія песні, яны плачуць.
Сёстры Людміла і Лаўра Ігнатавы з Латвіі. Людміла студэнтка двух акадэмій, юрыдычнай і музычнай. Яна працавала ўжо 2 гады памочнікам адваката, а пасля 2 гадоў вучобы на юрыдычным пачала вучыць ім музыку. І пасля майстар-клясаў у Італіі мяркуе, што ўсё-ткі абірае музыку галоўным заняткам. Людміла піша вершы з 8 гадоў, мае ўжо 2 свае кніжкі, выдадзеныя па-ангельску і расейску. Яна спявае на італьянскай, нямецкай, французскай, вядома на ангельскай, латышскай і па-беларуску.
Мама моя белорусская, она поет белорусские и русские песни. Поэтому мы начали потихоньку тоже с моей сестрой маленький дуэт и начали выступать вместе. В Риге очень популярные фестивали международные разных национальностей. Украинцы, белорусы, русские, латыши, эстонцы, литовцы. Все приезжают и поют очень красиво. Поэтому на всех таких мероприятиях мы тоже нас приглашают, мы участвуем с радостью.
Лаўра Ігнатава, якая выступала ў Вільні разам з сястрой, грае на скрыпцы, займаецца фотамастацтвам. Яна мне расказала, што абедзве сястры вучыліся маляваць у мастака Вячкі Целіша.
Где так, 93-й год Людмила ходила до меня в студию мастацкую, где у нас и недельная школа была, и мастацкая студия веселка белорусская. А Лаура была совсем маленькая, где 3 годика, или мать приводила. А потом уже 5 лет назад прикладно где-то так. Еще Лаура ходила в мою студию, малевала, а потом все равно занялась музыкой, скрипкой. И они творческие особые, будучи наши таленты. Они наведывают все наши усвитанки, мероприемства. Ну, на жаль, мова еще у них не совсем так. Нехай, в их самой этого в душе будет.
У Латвии еще есть и средняя школа, одним со створальником, якой был Вячка Целіш. А у Эстонии сёлета от кастрычника плянуется у першиню распачать вывучение белорусской мовы в школе як прадмета. Про это рассказал Юрас Юркевич Сталина. У Эстоніі амаль ва ўсіх гарадах дзейнічаюць беларускія суполкі. Юрась – адзін з лідараў Валгавены ЮСТ – новы шлях для Беларусі.
Акценты зроблены, я б сказаў, усё-такі на становішчы ў Беларусі. Павінен сказаць, што я чакаў іншага, калі я сюды прыехаў. Я думаю, што мы будзем размаўляць наконт таго, хто што робіць, якія праблемы, як іх вырашаць. На жаль, гэта амаль не было. Думалі наконт таго, што калі мы тыя самыя клубы робім, усё роўна везем людзей з Беларусі. Про Вільню і Ригу. Ми хотіли просто з тими людьми, з тим Живячком Целішем і со Світанком у Латвії усталювати більш щільний контакт, а потримати там місцеву молодь. Такі супольні проєкти робити. Звісно, для цього такі зустрічі існують.
Так каже Юрас Юркевич, естонський білоруський активіст. Контакти, посилки, фотоздимки і записи можна знайти на сайті свобода.org. А со мной, автором передачи, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Ви можете пропонувати свої теми для передачі, розказати про білоруське життя за межою в учобу на Заході, а так само 2 рази на місяць виказати своє меркування на форумі білоруського заміжжа. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Выпуск подрыхтовала и вела Татьяна Поклад.
Говорить и показывая «Свобода». И снова после летних каникулов «Ты день с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Летние аномалии белорусско-российского политического климата. 4 месяцы ўсходняга партнерства, страчаны час, ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Госці выпуска – палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк. Глядзіце перадачу ў суботу 12 верасня ў 19:35. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!